Шановні колеги, вітаю. У мене питання, чи є з нами Сергій Гривко? Чи він в дорозі, чи нема? Є?
Бажаю
Сергій?
здоров'я, Грівко, з вами.
Вітаю. Пан Сергій, можете провести перекличку нардепів?
Да, можу.
Будь ласка.
Да, починати, да?
Да, звісно.
Є, да. Дякую, Галина Миколаївна. Так, Третьякова Галина Миколаївна.
На місці.
Дякую. Цимбалюк Михайло Михайлович.
Доброго дня.
Дякую. Струневич Вадим Олегович. Струневич Вадим Олегович. Нема. Тарасенко Тарас Петрович.
На місці.
Дякую. Бабенко Микола Вікторович. Нема. Гривко Сергій Дмитрович з вами. Нікорак Ірина Петрівна.
Нікорак присутня.
Дякую. Остапенко Анатолій Дмитрович.
Він іде там
Підходить, підходить.
з коридора чутного.
Я зараз дякую. Тимошенко Юлія Володимирівна.
Днем народження вас.
Відрядження.
У відрядженні. Так, бачу, Анатолій Дмитрович прийшов. Так, згідно регламенту. Анатолій Дмитрович Остапенко.
Місті, добрий день.
Дякую. Цимбалюк Тетяна Вікторівна. О, Циба Тетяна Вікторівна. Пані Циба. Значить, три відсутніх, одна в відрядженні.
Дякую, пан Сергій. Таким чином, у нас є кворум, ми можемо перейти до нашого порядку денного. Шановні народні депутати, до порядку денного запропоновано до розгляду три законопроекти. Чи є у нас якісь пропозиції до порядку денного, добавки? Пан Анатолій? Ні, нема.
Поки відсутні.
Дякую.
Є пропозиція підтримати.
Тоді ми йдемо по заявленому порядку денному, його голосувати не потрібно, якщо змін нема. Таким чином, ми розглядаємо перший пункт нашого порядку денного щодо підготовки до другого читання проекту закону України про внесення змін до деяких законів України щодо сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Реєстраційний номер 11122. Здається, законопроект простий. Я зараз надам слово пані Нікарак. Водночас урядові структури, зокрема Міністерство розвитку громад, Пенсійний фонд України, Національна сервісна служба, Соціальна служба України між собою мають домовитися, і Міністерством фінансів мають домовитися, хто буде платником єдиного соціального внеску за осіб, які позбавлені волі, і відповідно, яким чином це буде внесені ці корекції до бюджету відповідних структур. Хто буде сплачувати такий ЄСВ, тому що Міністерство фінансів надало на друге читання досить дивний лист. Це урядовий законопроект. Водночас Мінфін на друге читання ми не вносили зміни до зміни цієї суми. 50 мільйонів заявляв уряд на перше читання. Ми їх не змінювали. Водночас Мінфін заперечив наявність цього ресурсу щодо свого законопроекту. Тому в мене така пропозиція надати зараз голові робочої групи пані Нікарак, а потім відповідно представникам органів, які я назвала, Міністерство розвитку громад, НСССУ, Пенсійний фонд і Мінфін, слова щодо того, яким чином вони бачать цю структуру. Нагадаю, що без висновку Міністерства фінансів навряд чи ми щодо цього законопроекту зможемо вийти в зал, оскільки внесення в змін цей законопроект не передбачає. Або нам потрібно буде відкладальну умову щодо впровадження в дію цього закону в наступні роки. Таким чином, будь ласка, пані Ірина Ніхарак.
Так, шановна Галина Миколаївна, шановні колеги, до законопроекту надійшло 17 пропозицій від 28 народних депутатів. За результатами засідання робочої групи із метою доопрацювання законопроекту були напрацьовані додаткові пропозиції для внесення на нашому засіданні комітету. Зазначені пропозиції були вам надані для розгляду у проєкті порівняльної таблиці під номером 2, 6, 15 і 17. Та у проєкті висновку комітету пропонується з внесених пропозицій 4 врахувати, 1 врахувати частково, 12 відхилити. Пропоную підтримати текст порівняльної таблиці у запропонованій редакції з урахуванням зазначених поправок, які я озвучила по номерам, і внести порівняльну таблицю до проекту закону про внесення змін до деяких законів щодо сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, на розгляд Верховної Ради і рекомендувати зазначений законопроект прийняти в другому читанні та в цілому. Але, знову ж таки, повертаючись до того, що ви щойно озвучили, Галина Миколаївна, тоді будемо заслуховувати представників центральних органів виконавчої влади. Дякую.
Дякую, пані Ірина, за швидку роботу якісну у робочій групі. Мені здається, що м'ячик наразі на урядовій стороні. Таким чином, я зараз по черзі прошу надати слово НССУ, представник, потім Міністерство соціальної політики, потім Пенсійний фонд України, потім Мінрозвитку громад і в кінці Міністерство фінансів. Будь ласка, НССУ. Колеги, представник.
Консурак Віктор, перший заступник. Добрий день, шановні народні депутати. У нас позиція щодо цього законопроекту полягає в тому, що відповідно виплатним органом по нарахуванню цих коштів не може бути Національна соціальна сервісна служба, в зв'язку з тим, що інституційної спроможності для цих робіт у нас немає. Ви знаєте, що в 23-му році, в кінці 23-го року, у нас було суттєве скорочення з 1265 осіб, нас скоротили до 255, і на сьогоднішній день ми виконуємо основні функції щодо здійснення державного нагляду контролю в соціальній сфері. Тому додаткова функція повинна передбачати збільшення відповідно кількості осіб, які цим будуть займатися, ну і відповідно збільшення фінансування. Це якщо коротко.
Дякую. Я думаю, що основне це не тільки ваша спроможність, тому що спроможність може бути і збільшена, а ситуація полягає в тому, що ви одночасно контролюєте і будете виконавцем. І в цьому сенсі ми вбачаємо тут в комітеті, що у вас буде такий природній конфлікт інтересів. Ви маєте контролювати те, що ви виконуєте. Тобто тут треба думати. Гаразд, Міністерство соцполітики, будь ласка.
Доброго дня, шановна Галина Миколаївна. Так, ми провели консультації і з урахуванням того, що ми зараз проводимо політику щодо консолідації виплатних функцій на пенсійному фонді, ми вважаємо, що доцільно ці функції передати саме пенсійному фонду, тому просимо додатковий час, я не знаю, кілька днів для того, щоб відпрацювати відповідні зміни до порівняльної таблиці. Дякую.
Дякую. Пенсійний фонд України. Сьогодні ми теж отримали листа після того, як ми цю позицію почали обговорювати. Будь ласка, Ірина Ковпашко чи Євген Капінос, хто на зв'язку?
Доброго дня, Ковпашко Ірина. Нас не було зауважень загалом до законопроекту у другому читанні. Лист дійсно вчора ми підписали свою позицію, але я підтримую Дарину Миколаївну, ми проведемо консультації трішечки часу.
Не хочете озвучити, що ви кажете про те, що веде реєстр Міністерства розвитку громад, і відповідно в листі ви зазначаєте, що для того, щоб отримувати інформацію, а саме перелік осіб, за яких потрібно сплачувати ЄСВ, Пенсійний фонд має мати доступ до цього реєстру, який знаходиться в Міністерстві розвитку громад. Ну і відповідно це буде змінювати бюджетного розпорядника Міністерства громад чи Пенсійний фонд, так?
Галина Миколаївна, наш лист побудований в основному на аналізі чинного нормативно-правового регулювання, тобто хто є, хто веде реєстр, хто є розпорядником реєстру, і аналіз дав нам підстави саме для таких висновків. Але знову ж таки обговоримо питання і узгодимо з Міністерством соціальної політики.
Дякую. Міністерство да, будь ласка, Михайло Михайлович, питання.
Шановні колеги, ну в мене запитання до, мабуть, до Міністерства соціальної політики. Я так зрозумів, що воно було основним автором і натхненником цього законопроекту. Уявіть собі, шановні колеги, представники всі Кабміну, в якій ситуації депутати Верховної Ради, які проголосували і підтримали законодавчу ініціативу Кабміну в першому читанні, благородна річ, де держава визначається щодо сплати єдиного соціального внеску за страхування осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії. І виявляється після того, Кабмін між собою не може розібратися. Через те мені видається, шановні колеги, що як було раніше, так і зараз, що кожен законопроект, який скеровується до Верховної Ради і автором є Кабінет міністрів, який має право законодавчої ініціативи, голосується на засіданні Кабміну. І тоді, видно, всі інші міністри погоджувались, а потім зрозуміли, що це таке. І стосовно Пенсійного фонду України, дякуючи людям, які там працюють, за їхню фаховість. Шановні колеги, це питання до Кабміну. Це вже не Пенсійний фонд України, який виплачує пенсійні пенсії, який оформляє і виплачує субсидії, інші нарахування. Тобто давайте ми визначимося, чи треба така структура, як пенсійний фонд, чи можливо йому змінити назву, а інших поскорочувати. Ну вибачте, колеги, ми завжди в комітеті підтримуємо ваші ініціативи, але це вже виходить за певні рамки. Як бути нам? Давайте тоді, ми ж не можемо знову давати якийсь час. Ну давайте робоча група продовжить роботу. Але якщо його виносити на друге читання, як сказала Галина Миколаївна, він не знайде достатньої кількості голосів. Все впирається в Мінфін, бо Мінфін шукає кошти. Якщо вони не закладені в бюджеті, то як Мінфін міг підтримати на засіданні Кабміну? Логіки.
Дякую, Михайло Михайлович. Будь ласка, міністр розвитку громад, а потім Міністерство фінансів. Міністерство розвитку громад, який... Зараз
нема міністра соціального, нормально, нам певний.
Гаразд, Міністерство фінансів. Міністерство розвитку громад скромно.
Доброго дня, Галина Миколаївна. Доброго дня, шановні народні депутати. Щодо цього законопроекту, тут є такі дві частини. Є методологічна, яку Міністерство фінансів повністю підтримує комітет. Наші правки, в нас немає зауважень до цього законопроекту. Те, що було сказано щодо фінансування цього проєкту, наскільки я знаю, на Кабінеті міністрів питання щодо відсутності фінансування піднімалось, але до зауважень, застереженням Міністерства фінансів не дослухалися. Я так розумію, що Кабмін прийняв рішення цей законопроект подавати, щоб була взагалі така норма. Якщо можна, я надам слово директору департаменту видатків бюджету соціальної сфери Бойко Світлані Миколаївні. Вона прокоментує це зауваження Міністерства фінансів. Будь ласка, Світлана Миколаївна.
Доброго дня всім. З приводу зауважень чи більше того застережень, тобто коли оформлювався чи проходив цей законопроект, це пройшов майже рік. Відповідно, були закладені інші показники і підходи, і для того, щоб мати розуміння, що ми заходимо в бюджет і ми зможемо фінансово погасити чи здійснити ці видатки, ми просто означили, що ми маємо мати дійсно джерела підкріплення і бачити розрахункову частину, як нам вплине цей законопроект вже з рахуванням тої, ну, хоча б прогнозної чисельності і наявних можливостей на сьогодні пенсійного фонду і обсягу того трансферту, який закладений в державному бюджеті. Тобто, якщо ми маємо всі ці розрахунки, відповідно, і бачимо, що у нас ці видатки будуть проведені, і не допускаючи заборгованості, да, дійсно ми підтримуємо такий законопроект.
Дякую. Шановні народні депутати, таким чином уряд має визначитися, хто буде платником. У нас є, я так зрозуміла, пані Світлана Воробєй, ви підтримуєте концепцію, коли платником є НССУ, правильно?
Я зараз послухала виступи і Дарини Марчак, і представника Пенсійного фонду. Чесно кажучи, це суто їхня справа. Ми не будемо заперечувати, якщо буде і пенсійний фонд, або Мінсоцполітики. Нам головне, щоб ці податки, щоб ці платежі сплачувались і виконувалась норма закону. А хто це буде робити і кому будуть виділені кошти, це вже буде написано в законі. Ми підтримуємо, якщо це буде пенсійний фонд.
А і чи будете ви проти, якщо ми при кінцевих положеннях зазначимо, що фінансування цих видатків розпочати і закон ввести в силу з 1 січня 2026 року, передбачивши ретроактивно сплату ЄСВ за період, коли людини перебували у позбавленні волі у Російській Федерації? Якщо ми таку норму при кінцевих положеннях, то таким чином ми передбачимо фінансування в бюджеті з 26-го року. Як ви на це дивитесь?
Світлана Миколаївна, чи є взагалі в нас такі прецеденти? Чесно кажучи, ми не дуже підтримуємо ретроспективні норми, тому що це суперечить нормотворчій техніці і логіці бюджетного процесу. Але, Світлана Миколаївна, це до вас більше питання.
Да, я знаю. Давайте ми ще розглянемо, працюємо з точки зору юридичного аспекту, яким чином ми це можемо закласти. В принципі, якщо у нас є така норма сьогодні в законі про державний бюджет, що ретроспективні рішення по судових рішеннях ми можемо визначати порядком Кабінету міністрів, ну давайте подивимося, як воно лягає, як ми можемо оплачувати ретроспективно, і як ще звітність пенсіонного буде йти і накопичувати. Ну, тобто, тут багато факторів. Давайте, може, ще опрацюємо це питання додатково.
Гаразд. Тоді у нас пропозиція від комітету. Пані Ірина Нікорак, в нас тоді прохання від комітету продовжити роботу робочої групи і на засіданнях розглянути два питання. Перше питання – це можливість фінансування, з якого року, і послухати Мінфін, яка має бути при кінцевому порядку ця норма. Вона позитивна для людей щодо ретроактивної сплати. Тому, якщо дасте, колеги, з Мінфіну редакцію, то ми її врахуємо при кінцевому положенні. І Міністерство соціальної політики визначити щодо того, хто буде платником податку, а саме це ССУ, чи ви домовитеся з Міністерством розвитку громад, чи з ПФУ. Нам, власне, як ви почули, народних депутатів і Михайла Михайловича, нам, власне, це уряд має визначитися між собою, хто буде платником. Таким чином ми проведемо засідання ще однієї робочої групи, будемо просити пану Ірину Некарак, і після того будемо визначатися.
Ірина Миколаївна, без проблем, ми проведемо в найкоротші терміни, просто під час засідання робочої групи такі застереження не висловлювалися з боку жодного центрального органу виконавчої влади. Тому для мене зараз це здивування, якщо чесно, що за день до засідання комітету надходять такі листи з такими пропозиціями. Тому я готова, розглянемо, проговоримо, але я попрошу одразу, щоб була позиція, бажано письмова, для того, щоб ми потім не мали подібної ситуації, як сьогодні. Дякую.
Дякую, пані Ірина. Комітет тут весь дисциплінований. Будемо дисциплінувати урядові структури. Дякую, пані Ірина. Сергій Гривко.
Насправді хочу підтримати пані Ірину Нікорак, тому що центральні органи виконавчої влади поставили в, ну скажімо так, неловке становище саме робочу групу, і тому я б хотів би звернутися до центральних органів виконавчої влади, щоб такі, ну, питання вирішувались на робочих групах і піднімались і вирішувались там, а вже на комітеті приймались рішення ефективні, швидкі і якісні. Дякую.
Шановні колеги, дякую за єдину позицію комітету. Чи потрібно наголосувати, чи ми просто приймаємо до відома? Ні, нема. Ну, щоб у нас була тут злагода в комітеті, що ми всі однаково думаємо. Таким чином, переходимо до пункту другого нашого порядку денного. Це попередній розгляд законопроекту урядового щодо доцільності. Розглядаємо питання щодо доцільності включення до порядку денного сесії проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Реєстраційний номер 12427, автор Кабінет Міністрів України. Будь ласка, Міністерство соціальної політики від уряду представлення для законопроекту, а потім голова робочої групи Остапенко. Будь ласка, Міністерство соцполітики.
Доброго дня. Ще раз, шановні народні депутати, на сьогодні законами України, їх близько 20, передбачено надання громадянам пільг на оплату житлово-комунальних послуг, але при цьому зазначені пільги надаються виключно в грошовій готівковій формі, тобто держава дає цільовий фінансовий ресурс на оплату житлово-комунальних послуг. При цьому законами не передбачено того, що громадяни справді спрямовують ці гроші на оплату ЖКП, і ми сьогодні бачимо ситуацію, коли ми надаємо фінансовий ресурс для того, щоб громадяни сплачували гроші за оплату житлово-комунальних послуг, при цьому частина громадян, на жаль, цього не роблять. Тому дана законодавча ініціатива пропонує внести зміни до законів України, якими передбачено надання громадянам пільг на оплату ЖКП, і визначити, що ті пільгові категорії громадян, які отримують гроші з державного бюджету на оплату ЖКП, мають спрямовувати ці кошти виплаченої пільги на оплату, саме на оплату житлово-комунальних послуг. А якщо немає
передбачити, що умови надання пільг в разі відсутності оплати спожитих послуг визначаються в порядку, встановленому Кабміном, для того, щоб уряд мав певну гнучкість у реагуванні, якщо гроші надаються людям, але при цьому виникає заборгованість по оплаті таких послуг. Ми очікуємо, що ухвалення цього акту дозволить нам побудувати єдину державну політику в частині того, щоб громадяни отримували від держави фінансову підтримку на оплату ЖКП і за інструментом пільг на ЖКП, так само, як і за інструментом субсидій, і при цьому, щоб гроші, які спрямовуються, дозволяли громадянам не накопичувати заборгованість за оплату. Будемо дуже вдячні за підтримку.
Підсилюємо фінансову дисципліну. Така основна мета, да, пані Дарина?
Так.
Дякую. Да, будь ласка, Таня Михайло,
да,
хоче,
я хочу,
спочатку
да.
Пан Анатолій Остапенко від комітету, потім
да. Ну, на розгляд Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів надійшов даний законопроект під номером 12427, метою якого є удосконалення механізму надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг у частині встановлення контролю та їх цільового використання, а саме спрямованих коштів державного бюджету на оплату житлово-комунальних послуг. Я хочу сказати, що близько 40 мільярдів гривень заплановано на підтримку наших громадян на оплату житлово-комунальних послуг в цих пільгових направленнях, як житлово-комунальні субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Та я також хочу зазначити, що дійсно кожна пільга, яка надається державі, вона є цільовою, і вона чітко визначає, що це на оплату житлово-комунальних послуг, це на підтримку і інших життєдіяльності людей. Тому ми повинні проконтролювати, щоб дійсно ці пільги використовувалися громадянами України в тих напрямках, які надає держава. І хочу також зазначити, що дійсно в нас йдуть зміни до кодексу цивільного захисту України, да, до низки законів, таких як про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів сім'ї, про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту, про соціальний захист дітей війни, про культуру, про освіту. Це низка законів, які є важливими для існування держави і взагалом громадян України. Але ж усе питання, про яке було зазначено, що виплату і сплату спожитих житлово-комунальних послуг буде визначати порядок встановлений Кабінетом Міністрів. Ми не почули, який це порядок буде, хоча б які це плани, що там буде пропонуватися до цих виплат і контролю, щоб їх громадяни, якраз ті пільги в грошовій формі, які надаються, контролювала держава і що вона буде робити. Також хочу зазначити, що пільги на оплату житлово-комунальних послуг та житлових субсидій надаються і отримуються виключно у грошовій формі, як зазначалося, і знову ми кажемо, що це надає Пенсійний фонд України. Тому ті пропозиції, що казав Михайло Михайлович Цимбалюк, треба також може буде розглядати, тому що ми вже Пенсійний фонд навантажуємо настільки, що ті працівники, які там працюють, вони вже не знають, що їм робити. Працюють, як кажуть, з ранку до ранку. Хочу зазначити, що даний законопроект підтримується центральними органами виконавчої влади, які входять до Кабінету Міністрів України, уповноваженим Верховної Ради з прав людини, але зазначається певне зауваження у уповноваженого. У висновку, який він надав, зазначають, що зміст до статті 13 закону України про охорону дитинства пропонується покласти обов'язок спрямовувати кошти виплаченої пільги на оплату спожитих комунальних послуг тільки на багатодітні сім'ї. У той час чинною статтею передбачено, що пільги надаються також дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям. Відтак, виникає питання щодо того, чому надаються однакове право на користування пільгами на багатодітні сім'ї. Покладається обов'язок щомісячного спрямування коштів виплачених пільг на оплату житлово-комунальних послуг, а про використання пільг іншими суб'єктами, передбаченими статтею 13, вказано, закону не зобов'язується. Тому є певні питання, на які треба звернути увагу, а все ж таки я В принципі, рекомендував би Верховній комітету рекомендувати Верховній Раді України проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг реєстраційний номер 12427, поданий Кабінетом Міністрів України, подати на розгляд на порядок денний 13-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання, прийняти його за основу і, на мій погляд, треба збільшити в половину час на надання пропозицій і зауважень, тому що дійсно такий закон, який треба було подивитися і прийняти зварення. Дякую.
Дякую, дякую за пропозицію. Михайло Михайлович і потім Дарина Марчак. Реакція.
Дякую, шановна Галина Миколаївна, колеги. Ну, насправді, ми пам'ятаємо, коли пільга за надання житлово-комунальних послуг не платилася кошти людині, а напряму йшли підприємствам, які надають цю послугу. Ми це критикували, казали, що це з кишені в кишеню, несправедливо, і прийняли, як на мене, дуже правильне рішення монетизувати пільги і субсидії. Тобто людині видає держава кошти, які вона має сплатити за надання послуг саме тому підприємству, яке їх надає. Позитивна насправді річ. Щодо підвищення фінансової дисципліни, однозначно, цей законопроект, можливо, частково вирішує питання. Але пояснюю записці, як на мене, не зрозуміло, хто не сплачує найбільше. Чи це пенсіонери, які, як свідчить практика, є найбільш дисциплінованими у сплаті комунальних платежів, чи, можливо, інші категорії громадян. І мене турбує те, що, про що казав колега Остапенко, що ми знову даємо уряду порядок блокувати, не виплачувати. Як уряд цим скористається? Можливо, давайте це розпишемо в законі. Можливо, подивимося, а якщо прожитковий мінімум отримують пенсіонери двоє, живуть в квартирі, отримують 2-300, і їм держава те, що дає на комунальні платежі, їм не вистачає, щоб прожити. Можливо би обстежити ту родину, яка не сплачує, встановити істину. Можливо, вона щось не отримує, чи на дитину допомогу. Тобто, мені видається, що є дуже небезпечний оцей порядок, який ми делегуємо уряду. От, пані Дарина, чи ви вивчали хоча би, яка категорія громадян найбільше є тими, що не сплачують? Тому що ми підтримуємо ідеологію, що треба однозначно, бо це кошти держави, які надаються за конкретну надану послугу. Але з іншого боку, чи ми не заберемо ті гроші в тієї людини, яка, вибачте, не вистачає їй мінімальної пенсії, чи це може бути стимулом дослідити ці категорії? Хоча, як правило, ті не сплачують, що мають доходи, то по них це однозначно. Чи може порядок виписати в законопроекті? Дякую.
Дякую, Михайло Михайлович. Шановні колеги, як ми хочемо ще послухати? Я почула, що нема чіткої оцінки платіжної дисципліни з точки зору малозабезпечених чи ні, чи будемо ми просити уряд надати нам додаткові матеріали. І є зауваження від уповноваженого. СПО профспілок підтримує, водночас є Конфедерація вільних профспілок, яка стоїть на позиції Михайла Михайловича. Відповідно, ми можемо їх заслухати, якщо вони є присутні. Тарасін, будь ласка.
Доброго дня, шановні учасники. Також до аналітики є питання, тому що зазначено, за повідомленням Пенсійного фонду України загальна сума боргу громадян, яким надається пільга на оплату житлово-комунальних послуг, становила 732 мільйона гривень, і далі там розшифровка. Але тут не зазначено, чи ці кошти загалом оплачені за рахунок пільг. Можливо, всі пільги були використані, дійсно. А це заборгованість, яка над пільгами була. Тому тут питання також актуальне, чи звертався хтось з позовами про нецільове використання коштів? Яка сума таких позовів? Яким чином держава зараз захищає свої активи? Тобто пояснена записка не дає відповіді на ці питання, і загалом без того, щоб побачити, яким буде порядок, проект порядку, я вважаю, що зарано голосувати цей законопроект.
Нічого собі, Дарина Марчак, будь ласка.
Дуже дякую. Щодо питань, які, якщо можна по черзі, пан Анатолій Остапенко сказав, що може бути додаткове навантаження на пенсійний фонд у зв'язку з покладанням цих обов'язків по виплаті пільг. Я нагадаю, що з 1 січня 2023 року вже пенсійний фонд повністю адмініструє, тобто виплачує і житлово-комунальні субсидії, і пільги. Це дозволило нам суттєво підвищити і платіжну дисципліну, і контроль за тим, яким чином у нас здійснюються платежі, але і яким чином у нас здійснюється призначення, зменшити строки призначень, цифровізувати всю взаємодію з громадянами тощо. Тому не йде жодної мови про те, щоб пенсійний фонд отримував зараз якісь додаткові повноваження і функції. Ці функції вже успішно 2 роки пенсійний фонд реалізує. Щодо структури споживачів, звичайно, ми аналізували. Немає на сьогодні там однорідної тенденції, хто найбільше не платить. Це різні групи громадян в різних населених пунктах. У нас, очевидно, є тенденція щодо того, що найбільший обсяг заборгованості наростає в регіонах Західної України, це Івано-Франківська, Закарпатська, Львівська області. І насправді ці області, які знаходяться в найбільш такій кризовій ситуації, вони якраз є дисциплінованими учасниками платежів. Я також хочу нагадати, що пенсійний фонд не має права і повноважень зараз робити будь-яку роботу по дослідженню цільовості використання цих коштів громадянами, оскільки таких повноважень немає в законодавстві. Відповідно, якраз на законопроект, який ми зараз подаємо, він закликаний надати уряду, в даному випадку органу, який адмініструє цю виплату, повноваження контролювати цільовість використання цих коштів. Без таких повноважень ми не можемо нічого робити прямо зараз. Я також хочу нагадати, що значна кількість категорій пільгових на сьогодні має пільгу до 100% вартості житлово-комунальних послуг. Тобто, коли ми говоримо про те, що родині може, наприклад, там не вистачати коштів, очевидно, але питання в тому, що знову-таки 100% вартості всіх послуг, які надаються, родині покриваються, і при цьому ми бачимо не виплату по цих зобов'язаннях. Я можу в робочому порядку надати комітету більш детальну структуру і статистику щодо наявних заборгованостей, але ті питання, про які, наприклад, говорив пан Тарасенко з приводу того, щоб ми вели роботу по контролю за цільовістю цього платежа, якраз ми зможемо це робити тільки у випадку ухвалення цього законопроекту. Також остання ремарка, зауваження. Я не знаю, про які конкретно зауваження уповноваженого зараз йдеться, але ми отримували зауваження уповноваженого. Ми з пані Оленою Колобродовою проводили персонально, я і пані Олена, узгоджувальні наради, під час яких ми якраз дійшли компромісу щодо того, яким чином має бути викладено текст законопроекту. І після цього ми вже цей законопроект подали на розгляд уряду. Я нагадаю також, що Міністерство фінансів цей законопроект підтримало без зауважень, а з уповноваженим ми провели цю узгоджувальну нараду. Дякую.
Дякую. Михайло Михайлович, шановні народні депутати, ще когось треба слухати? Як ви? Ні? Тоді Михайло Михайлович, голосувати. У нас пропозиції є.
Дякую, пані Дарина. Ну, в мене до вас короткі два запитання і прошу короткі відповіді. Перше, ну ви назвали три області. Там є керівники обласних військових адміністрацій. Я думаю, чи в мене питання, чи виходило Міністерство соціальної політики з пропозицією до прем'єра заслухати керівників тих областей про несплату? Раніше була така практика. У них є підрозділи ЖКХ, інші, є районні адміністрації, є територіальні громади. Чи заслухали їх про причини несплати? Бо це ганьба, коли західні мирні області мають таку найвищу заборгованість, за вашими словами. Це перше питання. Чи виходили ви першим готувати такий законопроект? І друге. Ви говорили про Пенсійний фонд України, який 2 роки вже справді справляється цим завданням. Чи поділилися ви коштами на підвищення зарплати працівникам пенсійного фонду, бо навантаження справді зросли не притаманними їм функціями. Тобто хтось вивільнився, інші чиновники, чи ви поділились кошти, чи підвищили їм зарплати. Бо я коли спілкуюся в регіонах, насправді вони отримують 12-15 тисяч, а роботу виконують значно більше. Дякую.
Дякую. Так, у пенсійному фонді зросла заробітна плата з січня. Я хочу передати всім нашим членам нашого комітету подяку від Пенсійного фонду України щодо нарешті збільшення заробітної плати в Пенсійному фонді України. Я не знаю, треба все рівно подивитися, що на місцях там буде відбуватися. Водночас наші правки до бюджету, вони дійшли до уряду.
Да, і коли я казав про пенсійний фонд, я казав в розрізі якраз двох законопроєктів. Перший, то, що ми розглядали, і другого. Бо кожен законопроєкт, який подається міністра соціальної політики, да, туди вставляється пенсійний фонд і навантажується. Тільки в цьому плані. Я знаю, що ми це вже робить пенсійний фонд згідно тих виплат. Тому тільки тут питання, що інші законопроекти, щоб вони розглядалися і розподілялися певні повноваження між іншими центральними органами виконавчої влади та державними структурами.
Да, тобто у нас пенсійний фонд став вже частиною казначейства, в тому числі, і якщо порівнювати заробітні плати в казначействі, в Міністерстві фінансів і в пенсійному фонді, а пенсійний фонд більш складна навіть структура в фінансовому сенсі і взагалі оперує 800 мільярдів гривень. Я просто хочу зазначити величину потоків фінансових, які проходять через пенсійний фонд України. Тому, окей, да, будь ласка, пан Тарас. А, все. Шановні народні депутати, до нас надійшло дві пропозиції. Перша пропозиція від Анатолія Остапенка. Будемо голосувати в порядку надходження, включити. Да. Да. Тобто включити законопроект у порядок денний і прийняти, рекомендувати Верховній Раді прийняти його в першому читанні і запропонувати Верховній Раді збільшити терміни подання правок на половину. Таким чином, ця перша пропозиція, я прошу проголосувати. А друга від пана Тарасенка. Ми є. Ну, я давайте проголосуємо порядку надходження, а потім спозиціонуємо, що хотів
пан Тарасенко. Шановні колеги, тоді прошу висловити ваші позиції згідно пропозиції Анатолія Дмитрійовича Остапенка. Третьякова Галина Миколаївна.
Так, підтримую за.
Дякую. Цимбалюк Михайло Михайлович.
Тримався.
Дякую. Струневич Вадим Олегович. Є?
Струневич за.
Дякую. Тарасенко Тарас Петрович.
Тримався.
Дякую. Бабенко Микола Вікторович. Відсутній. Грибко Сергій Дмитрович за. Остапенко Анатолій Дмитрович.
Утримався.
Дякую. Нікорак Ірина Петрівна.
Нікорак утрималась.
Дякую. Тимошенко Юлія Володимирівна. А, відряджені, да. Циба Тетяна Вікторівна.
За.
За. Значить, чотири за. Чотири утрималось, два відсутні.
Рішення не прийнято, так? Гаразд. Гаразд. Шановні народні депутати, тоді будемо очікувати від уряду додаткових аналітичних матеріалів щодо платіжної дисципліни і розглянемо цей законопроект тоді трохи пізніше. Гаразд. Шановні народні депутати, переходимо. Да, будь ласка.
Вони все-таки зорієнтували нас і на уряді, які пропозиції вони щодо позбавлення дорегулювання відсутності платежів.
Я б рекомендувала пані Дарині і Міністерству соціальної політики з вами окремо зустрітися, якщо у вас є там питання, щоб ви з'ясували між собою. Я думаю, що тут кожен народний депутат, щоб отримати додаткову інформацію, може тут, може щось ви не встигли отримати, то ми от таким чином. І з шановними членами опозиції також я б рекомендувала Міністерству соціальної політики після нашого сьогоднішнього засідання переговорити, може ви переконаєте в тому числі і Батьківщину, і Євросолідарність, представників їх фракцій та груп. Фракції в цьому випадку, може, вони підтримують цей законопроект в першому читанні. Я думаю, тут вся справа в тому, яким чином ми будемо домовлятися, що ми будемо вносити на друге читання. І коли буде відома конструкція, що ми будемо робити на друге читання, тоді фракції будуть розуміти, в якому напрямі буде працювати комітет, центральні органи виконавчої влади. Тому ми будемо рухатися далі в цьому напрямі. Да, то есть ми готові, ми відкриті до такої дискусії щодо того, що буде на друге читання, щоб у нас потім не зависали законопроекти в робочих групах. Нагадаю, що у нас наразі 15 законопроєктів готуються на друге читання, і нема жодної робочої групи, яка б проходила просто. У нас достатньо складні норми в законопроєктах, дуже часто пов'язана з реформами організаційними, в тому числі які і з Кабміном організаційні, тому що це найбільш складні реформи, коли організаційно щось змінюється. Якась структура набирає повноважень або в неї ці повноваження скасовують. Шановні народні депутати, ми переходимо до пункту 3 нашого порядку денного. Розглядаємо питання щодо доцільності включення до порядку денного проєктів законів про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення особливості розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у разі відсутності працівника на роботі в період дії воєнного стану. Реєстраційний номер 12255, автор народний депутат Лукашов Олександр, і альтернативний до нього про внесення змін до статей 7 та 13 Закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, реєстраційний номер 12255-1, народний депутат Третьякова та інші народні депутати, нас там багато, які підписали альтернативний законопроект. Таким чином, у мене прохання, чи є у нас пан Лукашов Олександр на зв'язку для представлення законопроекту, і далі Лукашов Олександр. Чи є він з нами на зв'язку? Пан Олександр, ми запрошували всіх. Якщо нема, тоді, як я перший автор альтернативного законопроекту, представлю цю норму. Нагадаю, що законопроект 2136 – це, власне, той закон, який ми називаємо, номер його, діючий про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, він вніс нові норми і відповідно з'явилася нова конструкція. Саме призупинення дії трудового договору, як тимчасове припинення роботодавцем, забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором у зв'язку із збройною агресією. Відповідно, ми як законодавці, які вносили цей законопроект, ми вважаємо і вважали, що на той час норма права буде сприяти поверненню на свої робочі місця робітників, які або зникли, і зник зв'язок з цими працівниками на той момент, бо велика кількість людей переміщувалася як не тільки внутрішньо переміщені особи, але як особи, які знайшли тимчасовий прихисток за кордоном, і тому, щоб повернулися ці працівники на робочі місця, ця норма була запроваджена в законопроєкті 2136. Водночас окремі питання законодавства не були вирішені цим законом, і, зокрема, процедури і особливості обміну документами, особливості прав, обов'язків. І пан Лукашов в своєму законопроєкті пропонує внести зміни до 5-ї, відповідно до 40-ї і до 5-ї статті закону про організацію трудових відносин, щоб ця ситуація продовжувалася, власне, я так прочитала це, безкінечно. І таким чином основний законопроект не врегульовує порядок взаємодії між працівником і роботодавцем у воєнний стан у час, коли такі відносини припиняються. Ситуація змінилася, і контроль за відносинами, знаходженнями людей за кордоном, вона поновлюється. Відповідно, і роботодавець, і найманий працівник мають розуміти, що в них є обов'язки щодо виявлення обставин, чому людина не з'являється на роботі, а люди, які перебувають в тому числі і за кордоном, мають мати обов'язок вийти на зв'язок з роботодавцем для того, щоб і роботодавець, і найманий працівник розуміли свої права і обов'язки. Тому альтернативний законопроєкт, він не містить безкінечну ситуацію невизначеності, він встановлює процедури обміну документами, відповідно до яких права та обов'язки сторін мають бути чітко законодавчо врегульовані, для цього мають бути чіткі законодавчі підстави для поновлення чи припинення, чи призупинення трудових договорів, і має бути визначений максимальний строк призупинення таких договорів, бо безкінечно призупинятися вони не можуть. Роботодавець під час військового стану також має мати чіткий фінансовий план, як він буде сплачувати податки, як він буде продавати свою продукцію, як він буде сплачувати заробітні плати, і яким чином на робочих місцях вироблення того чи іншого товару має продовжуватися, незважаючи на те, що такий зв'язок з робітником призупинився, чи він неможливий, тому що частина людей також у нас перебуває на окупованих територіях, і відповідно з ними зв'язок за Важко підтримувати з ними зв'язок. Таким чином, законопроект врегульований на ці підстави. У мене пропозиція наразі надати слово СПО роботодавців СПО профспілок. Може, спочатку з пану Шубіну від профспілок, потім роботодавцям, і після того визначатися в залежності від того, які будуть виникати питання до цього законопроекту. Будь ласка, пан Олександр Шубін.
Дякую, шановна пані Галина, шановні члени Комітету Верховної Ради. Ми підтримуємо мету і ціль по захисту інтересів працівників основного законопроекту, проте не можемо підтримати спосіб. Я поясню. Норма, яка міститься в законі 2136, вона є тимчасовою. І вона припиняє свої дії із завершенням воєнного стану. Натомість у КЗПП, постійно діючому акті, є два положення. Це розірвання трудових відносин з ініціативи роботодавця за так званий прогул, відсутність на робочому місці 3 години без пояснення причин і поважних причин, і розірвання трудових відносин по 36 статті в разі відсутності працівника на робочому місці понад 4 місяців і відсутності будь-яких даних про причини такої відсутності. Є судова практика, яка напрацьована. І на сьогоднішній день для того, щоб встановити прогул, необхідно взяти у працівника пояснення, встановити, що ці причини є неповажними, а загроза життю і здоров'ю апріорі є поважною причиною. Більш того, КЗПП забороняє бути на робочому місці в разі, якщо є загроза життю і здоров'ю. І виходить таким чином, що якщо буде дві норми існувати поряд, да, що в разі прогулу і в разі прогулу не через загрозу бойових дій і так далі, буде великий ризик, що роботодавець почне, ну, скажімо, по-іншому ставитись до зібрання з працівника пояснень, намагатись будь-яку відсутність підігнати під необхідність загрози життю і здоров'ю, маніпулювати поняттям поважність причини відсутності. Коротше кажучи, ну, не бачимо ми необхідності саме в такій формі викладати цю норму. Але є дійсно серйозна проблема 2136 щодо призупинених трудових відносин. До речі, законодавець в базовому законі фактично пропонує прирівняти отакий стан, коли працівник не з'являється, до призупинених трудових відносин. Роботодавець не надає роботу, робота не оплачується. Ця норма вводилась на місяць, може на 2 місяці, коли швидко рухався фронт. Але сьогодні вже 3 роки з плюсом іде війна. Людина не сплачує соціальні внески. За неї не сплачується. Вона не може стати на безробіття. Вона рахується державою такою, що перебуває в трудових відносинах. Причому багато роботодавців просто зникли. Тобто, ну, їх не існує в природі. Людина наче в трудових відносинах, вона знайти легальну собі роботу не може, взятись там на соціальну допомогу чи будь-які свої права використати, а роботодавця немає. Так само багато роботодавців, скажімо, які на сьогоднішній день призупинили ці трудові відносини і отримали вже можливість відновити роботу, вони переїхали. Вони це не роблять просто, скажімо, обираючи тих працівників, з якими відновлювати трудові відносини, і тих, з якими не відновлювати. От, грубо кажучи, в нього була потреба до війни 5 тисяч людей, а зараз 1000 людей. От він і продовжує тримати 4 тисячі людей на вибір у таких відносинах, яким чином він домовляється, чи не занижує він оплату праці. Законопроектом фактично визначається покласти риску, да, тобто визначити, скільки може це тривати, 90 днів, і передбачити механізм, як вийти з цієї ситуації. І йде презумпція фактично відновлення працівника на робочому місці, виплати йому всіх, скажімо, речей, які роботодавець йому мав заплатити до початку війни, і далі або продовження, або зупинення трудових відносин у звичайний спосіб, тобто презумпції поновлення трудових відносин. Це альтернативний законопроект. Ми вважаємо, якраз альтернативний законопроект таким, який дозволяє нам принаймні вийти із того цугцвангу чи пату, в який ми поставили працівників і роботодавців, сподіваючись, що війна закінчиться за місяць. Ну, не закінчилось. Необхідно зараз цю ситуацію розв'язувати, розблоковувати. Можливо, ми б підтримали скорочення перехідних періодів, тому що там закладений доволі великий перехідний період. Ну, це на обговорення. Тут. Дякую. Тобто ми
Дякую.
підтримуємо альтернативний законопроект за основу, іншими словами.
Дякую, пане Олександр. Будь ласка, Сергій Беленький.
Шановна Галина Миколаївна, члени комітету, запрошені. Ну, тут у нас, мабуть, той рідкий випадок, коли ми повністю погоджуємося із позицією профспілок. Теж відразу заявлю, що ми підтримуємо альтернативний законопроект і не підтримуємо основний. Ну, основний ми не підтримуємо з огляду на наступне. Йому, як мінімум, не вистачає правової визначення. Тому що кожен його прочитав. Галина Миколаївна в своїй доповіді так його прочитала. Олександр звернув увагу там на інші питання. Я хотів звернути ще на третє, що ми його прочитали, да, як такий законопроект, який, в принципі, вирішує неіснуючу проблему. Мабуть, автор мав на увазі, що щоб ну, хотів захистити працівника від свавілля роботодавця, коли невідомо, де подівся працівник, з ним втрачено зв'язок внаслідок бойових дій, наприклад, а роботодавець його бере і звільняє в такому випадку. Скажу, що це неможливо, да, зробити сьогодні з урахуванням норм чинного трудового законодавства, тому що, як мінімум, такого працівника потрібно попередити особисто про наступне звільнення. Якщо це зробити неможливо, то ну звісно, можна його звільнити, да, але після того, як він повернеться і звернеться до контролюючих органів, роботодавець буде вимушений його поновити на роботу. Тому, на наш погляд, ну щоб довго часу не втрачати, проект основний не вирішує навіть ту мету, яку він перед собою ставить. В той же час альтернативний законопроект він дійсно виявився таким дуже системним, незважаючи, що він там не такий вже і великий. Да? І всі ті прогалини, які ми сьогодні маємо ну, з урахуванням прийняття 2136 стосовно призупинених трудових договорів, він фактично ліквідовує. Не можу погодитись з паном Олександром щодо скорочення строків перехідного періоду. Просто є ж різний масштаб підприємств. Якщо це велике підприємство, ну там просто великий обсяг цих трудових договорів може бути, і з ними треба якось по кожному конкретному працівнику мати час попрацювати. Тому дякую, Галина Миколаївна, за лідерство і реєстрацію цього і Михайло Михайлович, безумовно, і всім авторам
і Бабенко.
Да, і всім. Всім членам комітету, авторам і не членам комітету також. Ми з задоволенням доєднаємося у випадку, якщо його буде рекомендовано прийняти і прийнято в першому читанні до робочої групи з доопрацювання до другого. І я думаю, ну, що він абсолютно покликаний на вирішення проблем, які як у роботодавців, так і у працівників, підкреслюю, одночасно. Ну, не може бути такої ситуації, коли працівник не зацікавлений в роботі, він, можливо, вже там працює десь за кордоном, чи, можливо, навіть співпрацює з окупаційною владою десь на окупованій території, а роботодавець не може його звільнити, бо в нього просто немає якихось легітимних засобів зв'язку з цим працівником. Дякую. Мене все.
Дякую, пане Сергій. Міністерство економічного розвитку, будь ласка. Міністерство економіки.
Доброго дня. Галина Миколаївна, доброго дня, Олег Гнатюк, директор департаменту праці. Ну, ми, скажімо так, ми можемо погоджуватися чи не погоджуватися з законопроектами, але заперечувати право законодавчої ініціативи депутатів Верховної Ради, звичайно, що...
Ви проти чи за? Якось отака у вас фраза.
Ми підтримуємо. Якщо конкретно по цим законопроектам, звичайно, ми підтримуємо альтернативний, який ваше авторство.
Так, от, так.
Дякую.
Дякую, місце. Будь ласка, Калабрудова Олена ще, уповноважений з прав людини.
Доброго дня. Доброго дня, шановні народні депутати. Дякую, Галина Миколаївна, за надане слово. Не буду оригінальною, ми так само підтримуємо альтернативний законопроєкт. І я би хотіла зауважити на двох маленьких зауваженнях, які ми надавали письмово. Це щодо застосування в статті 7 законопроекту терміну «можливих бойових дій». Цей термін є невизначеним чином у законодавстві і створить ризики неоднозначного тлумачення, тому ми би просили звернути на це увагу. А також щодо формулювання, яке дається в частині 3 статті 7 законопроекту, що передбачає зобов'язання сторін трудового договору постійно оновлювати інформаційні дані. То тут ми би хотіли зауважити, ми розуміємо мету, що це для забезпечення ефективної комунікації, але в умовах воєнного стану виконання цієї умови є надзвичайно складним. Воно може скластися через те, що там відсутній зв'язок, наприклад, пошкоджені електромережі, евакуація населення. Тому відповідно до 158 конвенції МОП про припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця, що регулює умови звільнення з роботи та передбачає захист працівників від несправедливих санкцій, обов'язок постійно оновлювати контактні дані має бути адаптований до обставин, що виникають через форс-мажорні ситуації. Тому ми просимо також звернути увагу на це положення МОП і імплементувати його. Дякую.
Дякую. Дякую, повноваженому. Шановні народні депутати, чи можемо переходити до голосування? Тоді є пропозиція, відповідно, обидва законопроекти і основний альтернативний включити до порядку денного Верховної Ради України, рекомендувати Верховній Раді України основний законопроект відхилити, альтернативний законопроект прийняти за основу. Все, да? Таким чином голосуємо. Ну, співдоповідач, да. Дякую. Будь ласка, пан Сергій.
Шановні колеги, прошу висловити ваші позиції. Згідно зазначеного. Третьякова Галина Миколаївна.
За.
Дякую. Цимбалюк Михайло Михайлович.
За.
Дякую. Струневич Вадим Олегович.
Струневич за.
Дякую. Тарасенко Тарас Петрович.
Тарасенко за.
Дякую. Бабенко Микола Вікторович відсутній. Гривко Сергій Дмитрович за. Остапенко Наталія Дмитрович.
За.
Дякую. Нікорак Ірина Петрівна.
Нікорак за.
Дякую. Тимошенко Юлія Володимирівна у відряченні. Циба Тетяна Вікторівна.
Циба за.
Дякую. 8 за. 2 відсутні.
Дякую, шановні народні депутати. Рішення прийнято. Порядок денний вичерпано. Нагадаю всім керівникам робочих груп про те, що перепрошую перед Іриною Нікарак, що ми навантажили її додатковою роботою. Ну, так вже, така вже наша справа. Відповідно, всім дякую керівникам робочих груп і бажаю вам гарної роботи для того, щоб ми максимально швидко підготували закони на друге читання і безпроблемно, да, щоб ми в зал виходили з узгодженими позиціями. Дякую всім за роботу. Слава Україні.
Героям слава.
Героям слава. Дякую.
Дякуємо. До побачення.